the voice of America.
galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
waa maalin talaada ah bisha Febraayo ay tahay 22 sanadka 2017ka waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogeena voasomali.com idaacadda ah galabnimo waxaa idiin daahaynaya Zahra Ciidla Nuur iyo anigoo ah Jacfar Kukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah xaaladda abaarta Soomaaliya oo ka sii dareysa waddankana waxaa laga soo sheegayaa haatan inuu qarka u saaran yahay macaluul
aba yaraato haday dowlad tahay iyo haday cid kale tahay gargaar ilaahay uu mooyaane cid wax noo keentay ma jirto xoogay biyaaba noo keentay jiray hantigiina maanta waxa nooli waxa weeyaan waa konton waa 50 ama waa 15 neef baa hadalsiimo
waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixino kala duwan oo ku saabsan xuska maalinta afka hooyo oo maanta ku beegan oo ka kala dhacday meelo kala duwan oo waddanka ah.
Qof caafimaad qabo oo xoogan afka lagu matali karay, kadibna uu xanuunsaday uu jifaday xilligii burburkii, laakiin hadda xoogaa hadduu soo kacayaa luqaddii Soomaaliga, mar haddii la yimid mataqaana muxuu ahaa luqaddii manhajkii iyo luqaddii iyo wixii kulli iyo xafiisadii in looga shaqeeyo af Soomaaliya.
waxa kale waan idiin haynaa xubintii amuuraha Mareykanka doodii gaabnayd iyo weliba warbixin ka hadlaysa haweeney Soomaaliya oo tafiirteedii ka heshay magaalo ku taala dalka Turkiga.
walaalow wallahi horta in badan waan ku taamayay inaan imaado mar uun Turkiga oon arko halka aan ka soo jeedo in aan arko markaan indhaha ka qaado aan noqdo haddaan rabo oo meesha aad ku dhalatay Turkiga barbaarta meel lagu bedelsanay laakiin waxa aad tahay aaminay mar ogow oo ka salgaa
qodobadaas goordhow ayaad ka bogan doontaan balse marka hore warkii dunida.
meydadka dad tahriibayaal afrikaana ayaa laga helay xeebaha magaalada Sawiya ee galbeedka dalka Liibiya ku taala iyagoo ay baddu soo tuftay maanta Salaasa. shilkan waa kii ugu dambeeyey ee dhinaca marinka tahriibayaashu ay sii maraan marka ay u sii gudbayaan Yurub, waxaana la sheegayaa in tirada dadka meydadka la helay ay tahay ugu yaraan 74 qof. afhayeen u hadlay laanqeyrta cas ee dalka Liibiya Maxamed Al-Misriti ayaa sheegay in meydadka 74-kaasi qof laga helay xeebta Sawiya isla markaana weli la baadi goobayo in la helo dad tiro badan oo aan raqyo ruux meel lagu sheegin, waxaana la tuhunsan yahay in dooni ay saarayeen 120 qof ay qarqantay.
maxkamad military oo Israa'il ku taala ayaa talaadadan maanta waxay xabsi 18 bilood ku xukuntay askari Israa'iili ah oo ku eedaysnaa dilka qof Falastiini ah oo dhaawaca. xeer ilaalinta ayaa dalbatay in Elor Azaria ciqaab adag oo u dhaxaysa 3-5 sano oo xariga lagu rido kadib markii bishii lasoo dhaafay lagu helay dembi la xiriira inuu geystay dilka ma ah. dilkan oo ka dhacay magaalada Khaliil ayaa soo ifbaxay markii la helay muuqaal video ah oo muujinaya askariga oo toogasho ku dilaya 22 jir Falastiini ah oo lagu magacaabi jiray Cabdul Fattaax Ash-Sharif oo dhaawaca dhulkana yaala kadib markii Ash-Sharif weerar uu toori u adeegsaday ku qaaday askari kale oo Israa'iili ah. Azaria ayaa maxkamadda horteeda isku difaacay waxaana ku dooday in inkastoo Falastiinigu uu dhaawac ahaa haddana uu isagu rumaysnaa in uu halis ku noqon karo maadaama ay soo food saartay cabsi la xiriirta in ay ku xiran yihiin walxaha qarxa.
weerar ismidaamina oo loo adeegsaday qoryo iyo weliba bambooyin ayaa lala beegsaday dhismaha maxkamad ku taala waqooyiga galbeed ee dalka Pakistan maanta oo Salaasa, waxaana halkaasi ku dhintay ugu yaraan 7 qof, in ka badan 30 kalena way ku dhaawacmeen. ciidamada booliska iyo dad goob joogayaala ayaa sheegay in 3 nin oo hubaysan oo gashan jaakadaha gacmaha ka go'an ee ay xidhaan kuwa qaraxyada ismiidaaminta ah fulinaya ayaa rasaas ooda kaga qaaday xarunta maxkamadda iyagoo isku dayaya inay gudaha u galaan maxkamaddaasi. taliyaha booliska degmada qaraxu ka dhacay Soheil Khaled ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamadii ammaanka ilaalinayay ay la dagaalameen kooxda weerarka soo qaaday kadibna laba kamid ah ragii duulaanka ahaa intii rasaastu ay socotay ay ku qarxeen wixii ku rakibnaa jaakadaha ay xidhnaayeen halka ninkii saddexaadna ay ciidamada toogasho ku dileen
hay'adda daahfurnaanta caalamiga ah ayaa sheegtay in musuqmaasuqu uu yahay mid ka mid ah xididada sababta u ah xagjirnimada aadka u daran hay'adda caalamiga ah ee la dagaalanka musuqa waxa ay xustay in beesha caalamka looga baahan yahay in xal u raadinta musuqmaasuqa ay ka dhigtaan mudnaantooda koowaad marka laga hadlayo la dagaalanka kooxaha xagjirka ah sida ISIS iyo Boko Haram warbixin ay aadu talaadadan maanta ah soo saartay ayay ku sheegtay in wax isdibmarsiinta iyo musuqmaasuqa xukuumaduhu ay ku kacaan ay fursad u siinayso kooxaha mayalka adagi in ay kaga faa'iidaystaan carada shacabka islamarkaana ay gacanta ku dhigaan hub fara badan taasoo keentay in ay awooddii hay-adaha dowliga ah ee ay ciidanku ugu horreeyaanna wiiqanto warbixintu waxa ay tilmaamtay in Boko Haram ay markii ugu horreysay ay soo ifbaxayeen ay xoogga saareen in ay waxa ay ugu yeereen la dagaalanka musuqmaasuqa ka shaqaynayaan waxaana jeedinayeen hadallo ay ku weerarayaan hoggaanka waddanka Nigeria
galabuna aksana khiyartana dhageysanaysa halka aad wararka kala socotaan waa VOA Washington haatan aynu ku bilowno magaalada Muqdisho oo ay ka socoto isku diyaarinta caleema saarka madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku beegan maalinta biriya madaxweynayaal caalamka iyo marti sharaf ka soo qayb galaya ayaa la sheegay inay ku soo qayb galayaan warbixintana waxa Muqdisho ka soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
saacada quraya naga xiga caleema saarka madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana xilligan Muqdisho ka socda qaban qaabo lagu gudo jira caleema saarka madaxweynaha wafuuda caalamiga ka soo qayb galaysa caleema saarka maalinta bari ah oo ay heshay idaacadda VOA waxa ka mid ah madaxweynaha waddanka Djibouti Ismaaciil Umar Geelle madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta xubnaha la shaacin oo ka imaan doona waddanka Suudaan wasiirka amuuraha dibadda dowladda Kuwait halka dowladda Ethiopia ay soo dirsanayso wasiirkeeda arrimaha dibadda xubnaha kale caalamiga ka soo qayb galaya caleema saarka madaxweynaha waxa ka mid ah wakiilka madawga Yurub Bariga Afrika u qaabilsan Ambassador Alexis Hundos iyo xubnaha safaaradaha madawga Yurub ee fadhigoodii magaalada Nairobi waxaa sidoo kale ka qayb galay caleema saarka madaxweynaha qayb ka mid ah bulshada Soomaaliyeed iyo madaxda maamulada oo lagu casuumay caleema saarka Britain dhici doona hay'adaha amniga ayaa lagu wadaa inay adkeeyaan amniga Muqdisho saacadaha soo socda waxaana guudaha ka dalgalay duulimaadadii maalinta bari ah ee garoonka magaalada Muqdisho marka laga reebo duulimaadada ay sameyn doonaan wafuuda caalamiga ee lagu casuumay caleema saarka Britain Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
qaramada midoobay ayaa shaacisay in ay kordhinayso gargaarka la gaarsiinayo Soomaaliya iyo wadamada dariska la
Jacfro warbixintaasi way noo soo socotaa hase ahaatee bal aynu ku hormarno dhinaca iyo magaalada Hargeysa oo farsamay qaanku inoo sheegay in warbixintaasi haatan diyaar u tahay dhinaciisa maalmihii la soo dhaafay waxa xabsiga loo taxaabay saxafiyiin kala duwan oo ka hawlgala Somaliland kuwaas oo ay ka mid yihiin mulkiilaha telefishinka Universal iyo gaasimaha telefishinkaasi ee Somaliland oo iyaga la sheegay markiiba in la sii daayay waxa ugu dambeeyay oo xalay ciidamada amaanka ay xabsiga u taxaabeen telefishinka madaxii telefishinka Star Maxamed Baashe Xaaji Xasan iyadoo horena uu xabsiga ugu jiray Cabdi Malik Muuse Cildoon wariyaha VOA-da Barxad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan arrimahaasi uu ku eegay nooga soo diray Hargeysa
mulkiilaha telefishinka Universal Engineer Axmed Abuukar iyo agaasimaha telefishinkaasi Soomaaliland Maxamed Caabi ayaa muddo kooban la xidhay xadii darraad walow markii dambe la sii daayay sida uu VOA u sheegay guddoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja Maxamed Cabdijaamac hase ahaatee kama hadal ciidamada booliisku wasiirka warfaafinta oo maanta shir jiraayad ku qabtay Hargeysa arrintaasi wax laga weydiiyeyna ma sheegin wax ka badan xaqiijinta jiritaanka xadhigga iyo in la sii daayay markiiba sidoo kale waxaa ciidamada booliiska ay xabsiga u taxaabeen agaasimihii telefishinka Star محمد باشا حاج حسن كدي مركي ودمادي كلان اي حالي يسوغي مادين دالن يروي سياسيين كاسو قيب كاها حسك مالن تا دالن يرد السومالي لان إلا باتن كفي وروري سيدو شيغي وزير كورفين تا عثمان عبدالله سحرديد عداني وساكي شرش رايتكو قبطي وكاها اللي عرم مهاسي
وحا حالي عيدة مادة بوليسكا كموريد السومالي لان حابسي قوت حابين اذا يسنة محمد باشا حاج حسن كأسو لغسو كعين دادويني يخلخل قلين نبت قليلة دالك جمهورية دي سومال لان
هساتي افاياك عيدة مدى بوليس كفايس الحيس ايا اسنا ورباهين تقار ولها اللي وحانو شايق سواب تحريق محمد باشا
كدي مركي وكهري من مشروع عمالك بالبراء او اي لبضا كولا قران اي وكي لبا يكورتي با اي عب اقلبين اه كوان سعيين
وزير غرفافينتو اللوي دي قضب كالشرعي ايو عسكاني عن حادق اقاسمها ستار تيفي ايين اي دنبي تهيد لعدة كلانو كاقايب قلي واهين بلشادو كادل بنيان حكومة دا اينا كوقان عساشيسك اي لقل اسو دولاد امارات كيس الليقة ملاتيركو سيناسو وحاو كوشوابي
قان عسكي مركي الاسقان عيني والا صوداف حير بو دلكو ليه هي ديمقراطيات بو دلكو ميه نوال واحدو يلا حالا يقان عيني دلكو تيري مايو وحالا اسكو قان عيني هو مركا عن فوت كو دعين كلها بارلمان كم والناسي قف كستو جمهوريه الصوماليه انه هو كاسمه اي صروع ده اي دغسا
قدوميا ورك صحفيين تو الصوماليه سولج محمود عبد الجامع اي حد قاسمها ستار تي في يا مسؤولين تي في يونيفرسال بكتل مامي مدا شرعيه هين
محمد باشا حاج حسن واه قرا صحفي ان بدن دلكن وح بدن سوتري رنتي او ان وارك رنتي حد قيساس انه يهيان مد ان ان شرعيه هين ما هين بوليسك اي ايدمده سردونك صحافده مد بنت ميل قبصده رنتي ميل اي غار وليهن اي كخدان يوا شرعيه هركنين وا نصيب درو محمد باشا حاج حسن ان حلي حفله بان ودا جوجنا لو خسي dhalinyarada wax mushkiladu ho halka uu ka jeediyay hadii uu ka hadlay iyo hadii ay qoraal tahay runtii in anagu ka soo jahan uma aragno ururka soo jeedi wuxuu leeyahay tareeno loo yaro uu ku difaaco saduuq buu leeyahay laga difaaco sharciyan suxufiyinta la xiro marka maxkamada ayaanu u aragnaa in tahay dariiqa dambe ee runtii aanu ku kala calaf qaadi doono
gudoomiyaha soo jeedi waxa uu sheegay in labada bilood ee sanadkan lagu jiro la xiray 24 suxufi oo isugu jira kuwa saacado kooban xidna iyo kuwa muddo ka badan xidnaaba waxaanu sheegeen dhamaantood la sii daayay marka laga reebo laba suxufi oo minka xabsiga ku jira injineer maxamed xaashi cilmi wasiirka hore ee wasaaradda maaliyadda oo ka mid ah dadkii ka qayb galay kulankii xalay lagaga hadlayay arrinta saldhigga military ayaa xadhigga agaasimaha star tv ku tilmaamay
haddaba maanta ismaanaan lahayn tiberiga dhacday ee xuska loo sameeyey ayaa maanta haddana lagu celinayaa oo dowladdeenni samaynaysa oo booliskeenni samaynaya looma fadhiin lagamana filayo una socon mayso
cabdikariin axmed mooge wasiir ku-xigeenkii horey wasaaradda kalluumaysiga oo isna ka mid ah dadkii kulanka xalay ka hadlay ayaa isna ka hadlay xadhigga maxamed baashe
anugu waxaanan arkayaa waa dulmi weeye waa sharciga oo la baalmaray weeye qofka muwaadinka waa la xidhi karaa hadduu sharciga ku gafo laakiin markaba waa in la ogaan karaa qofkaas sababta uu xidhan yahay waana in sharciga loo maraa qofka qabashadiisa halkan lama joogo halkan kala taga saldhigii baanu tagnay halkan kuma xidhna CID-da taga CID-da baanu tagnay CID-da kuma xidhna xilligaana way maraysaa sidaa dee qof muwaadin wuxuu ku xidhan yahay aan loo ogaan karin ayay wax weynno qaldeen markaa
professor abdusalaam yasiin oo isna ka mid ah qoyahanka kulanka xalay lagu gorfeeyay heshiiska xukuumadda la galisay imaaraadka ka hadlay ayaa sheegay inaan sharci ahayn in cid kasto oo ka hadasha arrimaha dalka ka taagan la xiro
waxaan ahayn dalka in la wanaajiyana lagama bahadlaynba waxa haddii ay ra'yi lagu kala duwanaan karo naqanciya oo ah iyadu doodii oo weli socota weeyaan waxa baarti ugu weynee dee la cabiray halkaas joog waxaad moodaa halkeenu dowlad qaanuun iyo maamul wanaag ka doonaynay inaynu dowlad booliis aynu dhaxalay inamana dhaqdo taasi
weli waxaa xidhan cabdimaalik muuse cooldoon oo ka mid ah saxafiyiinta ka howlgala somalilan barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
galab wanaagsan dhegeystayaal halka aad weli nagala socotaana waa idaacaddayadii galabnimo ee v o a haatanna kismaayo waxaa maanta magaalada kismaayo ka furmay bandhig dhinaca buugaagta ah oo ay dhallinyaro badani ku soo bandhigeen buugaag ay qoreen iyo hal abuurro intaba bandhiggan oo ah kii ugu horreeyey oo noociisoo kale ah oo laga hirgeliyo magaalada ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta maamulka jubbaland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada wariyaheenna khadar maxamuud xareed oo ku sugan magaalada nairobi ayaa muhiimadda bandhiggan buugaagta ka waraystay xasan maxamuud qorane oo ah gudoomiyaha carwada buugaagta kismaayo
runtii barnaamij aada iyo aada u ballaaran buu ahaa oo aada iyo aada dadkii oga soo qayb galeen, hadday noqoto dadka ku nool Kismaayo, hadday noqoto maamul iyo hadday noqoto shacab. Waxaan ugu talagalnay in maanta in maadaama ay Kismaayo tahay magaalo ay u sameeyeen dagaalada sokeeye, runtii dhib way dhaawac badan u geysteen xagga waxbarashada iyo fikirka iyo aqoonta, iyo waxaan ugu talagalnay in barnaamijku noqdo inay dib usoo nooleyn akhriska iyo qoraalka iyo buugta iyo jawiga waxbarashada. Waxaa kaloon u ogolahay in dhalinyarada maanta siyaabaha fudud loogu diiriyo afkaarta khaldan, in ay dhalinyaradii helaan wax beddel ah, qofka haduu waayo ilaysii iftiin xagga aqoonta iyo isdhexgalka iyo bulshada, iyo haduu waayo waxaa laga yaaba in afkaar khalada qaato. Annagoo saa ka hortegina dhalinyarada waxaan u sameynay isdhexgal aqoomeed, bandhigyo buug, doodo cilmiyeed. Marka niyo barnaamijka aad maanta u fiicnaa, aad iyo aad buu u dallanaa magaalada Kismaayo, si weyn baa looga hadalayay, si weyn baa looga soo qayb galay xagga dowladda. Labada madax waxay ku xigeen kakuwaadii kalabaad baa ka soo qayb galay wasiirka waxbarashada, wasiir ku-xigeenka maaliyadda, duqo magaalada oo isna barnaamijka doorweyn ku lahaa, ururada haweenka, dhalinyarada, saxaafadda, dadka odayaasha, wax maanta ka maqnaa ma laha. Aad iyo aad buu maanta barnaamijku si fiican buu balosdeed subaxnimo noo bilowday, wuxuu soo gabagabeeyay insha allahu lixda maqribnimo. Barnaamijyo fara badan baa intan noogu jira. Waa markii koowaad oo Kismaayo loo qabto bandhiga buwaagta, marka bilow bay iska nahay, laakiin waa bilow aad iyo aad dhiirigelin fiican u leh.
Yaa idinka taageeraya martan carwadan buwaagta?
Miyahu waxaa isla qabanayaa carwada buwaagta annagoo ah naadiga akhriska iyo qoraalka oo loo soo gaabiya naq oo Kismaayo ka jira, iyo shirkadda Scansom oo shirkad buugta daawacda oo isugu dhandegan. Shirkadaas waxay naga caawineysaa inay buugta intooga badan loo keento oo buugta ay meesha lagu soo bandhigayay, annagana aan u diyaarino meesha lagu soo bandhigi lahaa iyo waqtigii iyo nidaamintii iyo martigelintii. Marka nimankaasaa gacan weyn naga siinaa barnaamijka aan qabano dhanka kale dee soo qabanqaadinta, iyo waa un dad dhalinyaro iska tabarucaad iyo iska wax u qabsa aan ku wadnaa, si aad iyo aad u wanaagsan barnaamijku noogu socdaa.
Waayahay ka waran bal dareenka dadka iyo sida ay uga qayb qaadanayaan dadka magaalada Kismaayo oo ay muddo badan dagaalo saameeyeen, sidee ayay uga qayb qaadanayaan carwadan buugaagta?
Taargetka nagoliho marka hore wuxuu ahaa in aan bedelo fikirka xumaa ee Kismaayada ku kahaystaan aqoon darada iyo jahliga iyo dagaalada. Dadka magaalada ku nool aan u sameyno waayo cusub, waa ka bedelen markay ku noolaayeen. Si aad iyo aad baa loo hadalhayaa runtii. Soomaaliya dadba hadalaysa waa hashtagga ugu badan oo maanta Twitterka Soomaaliya isticmaalayso, ilaa heer madaxweyne, ilaa iyo maaragtay dhammaan ummadda Soomaaliya kala duwanaasheeda. Kismaayo dadkii jaamacadii maanta fasax bay ahaayeen, dugsiyada sare todobaad waa la fasaxay si ay barnaamijka uga soo qayb galaan. Qof kasta oo maaragtay qalinleyda iyo maskax maalka iyo hal abuurka iyo iyo dadka wax qora dhammaan waa la weyjoogay. Dadka Kismaayo ku nool dhammaan waa la marti qaaday. Dadka kale waxaa keenay Nairobi, waxaa keenay Puntland, waxaa keenay Somaliland, waxaa keenay Muqdisho. Dad badan baa maaragtay barnaamij ka soo qayb galay. Runtii waxay ahayd dhacdo aqooneed aad iyo aad Kismaayo in badan isugeysay, in badana loo xiisaqaday, sidii la rabina looga soo qayb galay. Marka berribu sii socon doonaa. Waxaan ku aadinay aan uga faa'idaystay, waxaan ku aadinay 12-ka February oo ah maalinka luuqadaha hooyo, maalinkaas oo runtii Soomaalida u leh xiisad gaara. Waxaa barnaamijyada aan kusoo qaadanay kamid a in luuqada Soomaaliga ee awoodda badnayd ay maanta wiqmayso laga riyaabo inay ka mid noqoto luuqadaha dabargo-aya, waayo dadka Soomaalida awood ma siinayaan, muhiimad badanna ma siinayaan, si dhammaanaysa dadka Soomaaliga aada dhanka suugaanta iyo fanka iyo waxyaaba u sameyn jiray. Marka sidii loo soo celin lahaa Soomaalida luuqadeedii dib loogu nooleyn lahaa waa qayb muhima oo ka mid a barnaamijka aan qabanayno.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Maxamuud Qorane oo ah gudoomiyaha carwada buwaagta Kismaayo. Waxa uu warramayey Khadar Maxamuud Xareed.
Haatana Hargeysa. Iyada oo dunida maanta laga xusayo maalinta afafka adduunka, ayaa munaasibad qayb ka ahayd xuskaasi waxaa lagu qabtay magaalada Hargeysa. Munaasibadan waxaa ka soo qayb galay kusimaha madaxweynaha Soomaaliland, ahna madaxweyne ku-xigeenka, aqoonyahano iyo mas-uuliyiin kale, ayaa sidoo kale lagu daahfuray Akademiga Cilmiga Tiknoolojiyadda iyo Fanka. Waxaa warbixintan Hargeysa ka soo diray Barhaad Maxamuud Kaariye.
Gudoomiye ku-xigeenka Akademiga Fanka, Tiknoolojiyadda iyo Cilmiga, maanta la daafuray Xamde Maxamed Xuseen.
Maanta waa maalin aad u weyn, waa maalintii afka hooyo oo dunida oo dhan looga xuso, oo mataqaana dal kasta uu afkiisa hooyo xuso. Marka fursadaa weynayn afkeena ku weynayno anagoo uga faa'iidaysanayna. Wasaaradda Waxbarashadu akademiyadan oo ay magacowday oo sanadkan bilowgiisii bilowday waxaan uga faa'iideysanay inaannu furitaankeedii ku beegno baahiyo farabadan oo aada u farabadan oo dhinac walba jira. Akaademiyada cilmiga tiknolojiyada iyo fanku waxyaabahay ka shaqayn doonto waxa ugu waaweyn waxa weeyaan afkeenni UNESCO afafka ay mataqaanaa laga dayrinayo inay dhintaan ayay ku dartay af Soomaaliga. Marka halistaa ku soo aadan si looga gaashaanto cilmi baarisyaha wadanka laga sameeyo aqoonteeni oo dhan cid kale in marti uga nahay. Waxaa kaloo rabaa inaan fursadan iyadana uga faa'iideysto marar badan waxaa dhacda abuur maskaxeed oo dhalinyarta qaar isku qabsadaan. Akaademiyadu waxay bilaabi doontaa database lagu ururiyo oo mataqaanaa loo diiwaan geliyo qofka hal abuurkiisa.
Macni kaydinta xogta xuquuqda qofka u dhowrasa.
Exactly, xuquuqda qofka u dhowrasa. Wuxuu leeyahay waa la xaqiijin doonaa database-kaas la gelin doonaa mataqaanaa qofkii koowaad ee fikirka iska lahaa baa loo kaydin doonaa wax la isku qabsan doonana ma noqon doonto. Marka waxa weeyaan waa weelkeenni aynu wax badan ku ilaashanayne.
Sidoo kale aan weydiiyaga asmaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Professor Cabdi Cali Jaamac.
Soomaaligiina waxa weeyaan khatar buu ku jiraa. Waxa weeyaan maanta waxaad mudayn meesha kisuulayo oo ka sii baxayo. Marka waxa weeyaan marka hore taa loo istaago oo loo kaco oo la aqoonsado la garwaaqsado in af Soomaaliga uu khatar ku jiro.
Hore wasaaraddiina waxbarashada waxa u daafurteen akaadimiyada isaguna magaca uu sita makiinba marka la ku celisay.
Runtii way jirtay laakiin waxaan aragnay inay sidan u ballaarnayn waagaas marka maanta way ballaarantay runtii.
Waxaa ku jira akaadimiyada magaciisa tiknoolojiyadda wasaarad baana jirta wasaaradda tiknoolojiyadda xidhiidh golayaasha labadaasi sidee isu qabanayaan wasaaraddii hoostagaya.
Runtii iminka tani waa wasaaradda waxbarashada ayay hoos imanaysaa waana cilmigii iyo fankii tiknoolojiyadda soo raacdayna waxa weeye kulli wasaaraduhu way leeyihiin meelo kulli waxaa jira ay isaga ekaanayaan ama ay ku kulmayaan.
Waxaad sheegtay in af Soomaaligii uu sii waxyaabo badan iyo khataro badan ku gadaaman yihiin wasaaraddiina maxaa uga meliya?
Runtii waa waxyaalaha dee dastuurkeennuna uu sheegaya waxa weeye luqadda rasmiga ee koowaad waa luqadda af Soomaaliga weeyaan. Marka waxa weeye luqadda labaad ee soo racda waa af carabiga. Luqadda ingiriisiguna waa luqaddii adduunyada ciidamada firi karto. Marka saddexda luqadood ayaa ah saddex luqadood ugu waaweyn. Laakiin runtii waxa weeyaan waa in ay u bataan boorderkeennu luqadda Soomaaliga. Luqadaha kale hadday doonaan ha soo raacraacaan. Laakiin marka waxay kutusinaysaa dheeliga inagu dhacay ama afkeennii aynu ka tagnay oo aynu ka guurnay buu ina tusinayaa haddaynaan dabaqabatayn. Marka waxa weeyaan magacyo badan oo Soomaaliya waynu haysanaa sabab inagu kalifaysaa. Ma umalay maayo inaynu taa caydka nahay ama saboolka nahay inaynu magacyaho helo meheradaheenna iyo xafiisadeenna. Markaan waxaan u lahaa taasoo kale waa waxa ugu fudud ee ugu horeeya ee aynu qaban karno.
Barxad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Isla munaasabadaha lagu xusayay maalinta afka hooyo ayaynu ku jirnaayee waxaa ka mid a meelaha kale ee laga xusay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Warbixintana waxaa halkaasi nooga soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
22 Februari waa maalin caalami ah oo jamciyadda qurmaha ka dhexeysa ay u aqoonsatay. 17 bishii Noveembar sanadkii 1999 inay tahay maanta oo kale maalinta afka hooyo, waxaana looga dabaaldegaa gudahan caalamka. Xuseen Sheekh Axmed Kadare oo ka tirsanaa guddigii wax ka qoray afka Soomaaliga ayaa mar uu ka hadlayay marxaladihii uu soo maray qorista afka Soomaaligu waxa uu sheegay in markii ugu horreysay oo ay ku fikiraan qorista afka Soomaaliga inay ku beegneed sanadkii 1988 iyadoo guddi ilaa 5 qof ka kooban oo isagu ku jiray inay isku maandhaafeen nooca ay noqonayso farta lagu qorayo afka Soomaaliga. Hooyadu waa macallinka koowaad ee ubadka bara afka ama hadalka. Deeqo Jaamac Maxamuud oo ku magac dheer Deeqo Maarey ayaa VOA uga warantay habka ay hooyadu ubadkeeda u barto afka hooyo.
Ilmaha anagu waxaan nahay macallinka barbaariyaho ilmaha. Ilmuhu hadduu dhasho iyo hadduu yar yahay iyo hadduu laba jiro afka dadka hooyada midda barta weeye aaba ma baro. Annagaa barna hadduu bil joogo waan ku qoslinaa. Inuu hadaaqaya isagoo le waad aragteen aabe haddii loo dhibo wuu ka aqalonayaa hooyada samaya. Hooyadu marka saasay ugu tahay af Soomaaliga barbaariyaha ilma. Markaan ama u heeso waan u heesaay marka qaarkood marka aan shaqo haysto aan hawlaysana waan u heesaa waxaan dhahaa hooyo hoobeeya hooyo hawa in hawa la loobin hooyo hawa in walaala dhowra oyo hawa in wax siiso hoyo oyo hawa in warde raahabe oyo hawa in Soomaali weynta ilaa Soomaali weynta oo miimti wa bulshadu isoo koray kamid tahay Soomaali weyntii halkaas aan kaga sheekaysana halkaas ay bulshadu ku raacaan oo daayago intii af Soomaaligi ku kaamilan yahay bay bulshadu raacaan oo ay ku barbaaraan
kadib burburkii dawladdi dhexe goobaha waxbarashadu waxay noqdeen intooda badan mid ay ardaydu wax ku bartaan afaf shisheeye sida carabiga ingiliishka iyo meelaha qaar luqadda sawaaxiliga waqti aanan sidaa u fogeyn waxa dib loo furay iskuulaadka dawladda oo ardayda afkooda hooyo ay wax ku baranayaan sida uu sheegayo Cawil Aadan Jiis maamulaha iskuulka hoose dhexe ee Buundaweyn
afka waxa dhibaato ku hayo iskoolaadkii kale oo magaalada ku joogay oo ama carabi ahay qaar ingiriisi qaar sawaxiligiin oo muxuu ahay wadankiiba hadda rogi rababo marka waxaan codsanaynaa in afkii hooyo in dib loo soo nooleeyo codsanaynaa
dawladdi dhexe ee Soomaaliya waxay juhdi badan ku bixisay in la qoro afka hooyo lana baro dadka miyi iyo magaalo
anigu dadkii waxaan aha ku bartay geedka xananka ahostis asagoo waaban af Soomaali dadkii ku bartay baan ahay dawladdi dhexe yaan ku bartay anoo yar oo adigu toban jir meelahaas ba aabahay oo nabadoon ah wuxuu noo keenay macalin geedka ahostis waxaan ku baray ba ta jaa
Dr. Maxamed Macalin Cismaan waa gudoonka waxbarashada gobolka Hiiraan waxa uu isbarbardhig ku sameynayaa sida uu ahaa afka hooyo xilligii dawladdi dhexe muddadii burburka iyo xilligan oo ay dalka ka jirto dawlad federaal ah
xilligii hore inuu ahaa qof caafimaad qabo oo xogan afka lagu matali karay kadibna uu xanuunsaday oo jifaday xilligii burburkii laakiin hadda xogaa haddii soo kacay luqadda Soomaaliga mar hadii la yimid mataqaana maxuu ahaay luqadii manhajkii iyo luqadii iyo wixii kulli iyo xafiisadii looga shaqeeyo af Soomaaliga manhaj Soomaaliya oo luqadda Soomaaliya meel luqadda Soomaaliga ku baxayo in mataqaana maxuu ahaay ee wasaaradda waxbarashada ay isticmaasho ayaa lagu talagalay taasna waxa waa inoo si ugu horeysay af Soomaaliga lagu xoojin lahayd waaye marka boqolkiiba ilaa konton boo hadda maraya soo wadnaashaha luqadda ay soo wadnaanaysa
abaanadu waxay qayb ka qaataan in la barto afka hooyo iyagoo qaab suugaaneed ku gudbinaya afka Soomaaliga waxa uu ku jiraa afafka loo cabsado waayo in ka badan ilaa 3 milyan oo Soomaali ah ayaa dalka dibadiisa aaday muddadii dagaalada sokeeye waxana qatar ku jira caruurta ay dhaleen oo laga yaabo inaysan ku hadlin afka Soomaaliga Hussein Hassan Dhaqane VOA Beledweyne
halkaasii aad nagala socotaana waa VOA Washington Qaramada Midoobay ayaa shaaciyay inay kordhinayaan gargaarka la gaarsiinayo Soomaaliya iyo wadamada dariska la. Cuno yaraan ayaa ka timid abaaraha dabada dheeraaday iyadoo meelaha qaar koodna ay xaaladu qarka u saaran tahay macaluul. Malaayiin qof ayaa baahi haysa waxana dhintay dad iyo dunyaba oo abaartaasi ay galaafatay. Warbixintan waxa Soomaaliland ka soo diray wariyaha VOA-da Jason Pettigan waxaana inoo soo jeedinaya Cabdixakiin Shirwac.
Raabuhu ma cunayo inta xoolo uga hadhay Maxamed Aadan Guuleed waxa ku harsan hidib yar lafaha adiga riyaha iyo geela oo ay qallajisay abaar taagnayd sanad
haba yaraato haday dawlad tahay iyo haday cid kale tahay gargaar Ilaahay u mooyaan cid wax noo keentay ma jirto waxoogay biyaaba nolo keenkeen jiray hantigiina maanta waxa nooli waxa weeyaan waa konton waa 50 ama waa 15 neef ba hadar siimo
Guuleed ayaa sheegay inuu haystay 550 neef abaarta ka hor laakiin imika konton ayaa uga soo haray xooluhu way dhimanayaan guud ahaan Soomaaliya kadib laba xilli oo aan roob diin hadii roobku aanu horin bisha Abriil waxa laga yaabaa in dadku ay ku xigaan qaramada midoobay ayaa sheegtay in ka badan 6 milyan oo qof ay u baahan yihiin caawimo dhinaca cuntada ah guud ahaan Soomaaliya afartan ayaa kuba dhintay Somaliland sida ay sheegeen gudida abaaruhu Hay'adaha gargaarka iyo xukuumadda ayaa booyada biyaha u diray si ay u buuxiyaan ceelasha qalalay ee Soomaaliland. subax kasta koox dad ah oo wata boqolaal xoolo ah ayaa u boqolo ceelasha. Inay soo gaaraan booyadaha bidiyuhuna waa wax aad u kooban. Maxamed Ibrahim Yaasin ayaa sheegay in tiro kooban oo ka mid ah xoolihiisu ay u socon karaan 20 kilomitir si ay ceelka u gaaraan. Waxa uu sheegay in ka badan 100 oo ka mid ah xoolihiisu ay aad u daciifeen, kuna adag tahay inay socdaan, sida oo kale tamar dareeyeen oo aan la iibin karin.
Hadii ilaahay dii soo noolaysu ma noolaanay, hadii ilaahay noolayo roob degdeg u shubo, tii kalena dii roob ka reegana Allahu aclam.
Yaasin ayaa sheegay hadii roobku uu abril doono in xoolihiisu ay u badbaadi doonaan, balse hadii aanu diin aanu filaynin taasi. Qoyska geela Ismaaciil Maxamed inay sugaan roob way ku fogtahay. 7 bilood ee la soo dhaafay waxa ay waayeen 100 geel ah oo ay caanahooda iibin jireen si ay dhaqaale uga helaan. Imika waa sabool, waxaanay ku tiirsan yihiin caawimo si ay u badbaadaan.
Maxay waqti baa dhacaya? Waqti baa dhacaya, maxay ku kula duwan yihiin? Dee waa wad iska adkaysanayde, nolosha laysu soo celiyaa ma marad caana dhamaysayo markale. Yaa laysuma soo celiyo. Haa, wixii baday fadafangagay waxba maan qorsheyn sidaan halkeenisa ka fadhiinay markuu dhamaaday taaga waa dhigoon soo qaaday markaa.
Waxa ay sheegtay in noloshoodii hore aanay u soo noqon doonin, imikana ay ku nool yihiin nolol cusub oo Ilaahay keenay. Hay'adaha gargaarka waa ay ku yar yihiin dhaqaaluhu. Qaramada Midoobay ayaa ku yaboohday in ka badan 800 oo milyan oo ay kula tacaalaan abaartan. Guddida abaaraha heer qaran ayaa ururiyay in ka yar 7 milyan oo dollar. Muqtar Maxamuud Xasan oo ah hawlwadeen ka tirsan hay'adda gargaarka ee Save the Children ayaa u qaybinaya biyo iyo lacag kuwa waayay dhammaan xoolahoodii.
What's coming from the international community, from the donors and even the local fundraising and the way people are supporting, you find that this is just a drop in the ocean.
Waxa ka imaanaya bulshada caalamka, deeq bixiyayaasha ama tabarucaadka gudaha sida ay wax u tarayaan, waxa dareemaysa in ay la mid tahay dhibic ku dhacday bad weyn. Wax badan ma tirayaan.
Maxamed Muuse waa agaasimaha wakaaladda cilmi baarista iyo u diyaargarowga masiibooyinka. Waxa uu ku canaananaya qaramada Midoobay inay gaabis yihiin.
We need help and we need immediate. It goes all the way to New York.
Waxaan u baahanahay caawin degdeg ah. Waanan u baahanahay. Waxa ay tagaysaa New York. Qof ayaa ansixinaya xilligaasna dadkii waa bay dhinteen. Dadkii way dhamaadeen.
Warbixintii wariyaha VOA-da Jason Bittican oo Soomaaliland ka soo diray waxay noo soo koobayay Cabdi Xakiin Shirwac. VOA. Halkaasi aad dhageystayaal wali naga la socotaana waa idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga oo si toos ah idinkaga imanaysa magaalada Washington. Haatan waa qaybtii dambe ee idaacadda ayaan ugu gudbi doonaa, waxaadna ku maqli doontaan gabar Soomaali ah oo asal ahaan ka soo jeeday dalka Turkiga oo sheegtay in ay heshay cidda ay asalkeedu ka soo jeeday. Sidoo kale doodii gaabnad iyo barnaamijkii amuuraha Mareykanka ayaa dhageysan doontaan. Marka horese wararkii caalamka oo kooban. Midadka dadka tahriibayaal Afrikaana ayaa laga helay xeebta magaalada Sawiya ee galbeedka dalka Liibiya iyagoo ay baddu soo tuftay maanta Salaasa. Shilkan ayaa kii ugu dambeeyay ee ka dhaca marinka tahriibayaashu ay u sii maraan marka ay u gudbayaan Yurub. Waxaana la sheegayaa in tirada midadka ah ee la helay ay tahay ugu yaraan 74 qof. Afayeen u hadlay laanqayrta cas ee dalka Liibiya Maxamed Al-Misriti ayaa sheegay in meydadka 47 qof ee laga helay xeebta Sawiya isla markaana weli la baadi goobayo tirada dad badan oo raqyi ruux meel aan lagu sheegin. Waxaana loo tuhunsan yahay dooni ay saarnaayeen 120 qof inay qarqantay.
Maxkamadda militari oo Israa'iil ku taala ayaa talaadada maanta waxa ay xabsi 18 bilood ku xukuntay askari Israa'iili ah oo ku eedaysnaa dilka qof Falastiini ah oo dhaawac noqday. Xeerlaynta ayaa dalbatay in Elor Azaria ciqaab adag oo u dhaxaysa 3-5 sano oo xariga lagu rido kadib markii bishii la soo dhaafay lagu helay dambi la xiriira inuu geystay dilka ma'a. Xaakimka maxkamadda oo lagu magacaabo Maya Heller ayaa markii ay xukunka ku dhawaaqaysay askariga Israa'iiliga ah ku tilmaamtay in uu isagu isku qaatay kaalintii garsoorka iyo tii fulintaba.
haatan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandeere ayaa inoo soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa toddobaadkan dalalka dibadda u diray saraakiil sarsare oo xukuumaddiisa ka mid ah. Ku-xigeenkiisa Mike Pence ayaa ka qayb galay shir amniga caalamiga lagaga hadlayay oo ka dhacay magaalada Munich ee dalka Jarmalka, halka wasiirkiisa gaashaandhigga James Mattis uusna booqasho ku tegay dalal dhowr ah oo dalka Ciraaq uu ugu dambeeyey. Madaxweyne Trump ayaa intii ololaha doorashada ku jiray ku hanjabay inuu ururo badan oo caalami ah ka bixi doono amaba uu heshiisyadiisa dib gorgortan uga geli doono. Ururadaasi waxaa ka mid a NAFTA oo ah urur ganacsi oo Maraykanku uu kula midaysan yahay dalalka Mexico iyo Canada oo koonfur iyo waqooyi daris kala ah. Ururka TPP ayaa isaguna ah mid kale kaasoo Maraykanku kula jiray ilaa iyo 11 dal oo qaaradda Asia oo badan. Ururada uu Donald Trump ka hadlay kooda ugu weyni waa gaashaanbuurta NATO oo dalal 20 kor u dhaafaya ay Maraykanka kula jiraan. Innagoo haddaba dib u eegi doona halkay ku dambeeyeen NAFTA iyo TPP, aynu marka hore eegno xaalka NATO. Sida aynu soo sheegnay, madaxweyne ku-xigeenka dalka Mike Pence ayaa shir amniga caalamiga magaalada Munich ee Jarmalka kaga qayb galay. Inkastoo madaxweyne Trump halkaasi laga filayey, haddana Mike Pence ayaa intii uu halkaasi joogay waxa uu ka hadlay xaalka NATO iyo sida Maraykanka uu doonayo in gaashaanbuurtaasi ay ula shaqeyso. Waa kan Maxamed Xaaji oo bartay culuumta siyaasadda iyo amniga caalamka ku sugan dalka Britain, isla markaasna sharxaya shirkii amniga ee Munich iyo waxa ku xigeen Pence uu arrimaha NATO ka yidhi.
Maxamedow, walaalabaad mahadsan tahay. Marka hore waa runtaa shir weyn ayaa qabsoomay oo shirka Munich Security Conference la yidhaahdo, de inta badan qabsooma sanadkiiba hal mar qabsooma, 3-6 la sameeyey, oo ammaanka adduunyada ugu weyn lagaga hadlo, in badanna madaxdu ay kasoo qayb gasho. Marka isagaa la filayay casuumadda lahaa inuu yimaado, laakiin waxa uu soo diray madaxweyne ku-xigeenkiisii Yurub halkaasay ka filayeen marka horeba inuu yimaado, dabeetana in NATO ka hadlo, laakiin taasi may dhicin. Hadalkii uu halkaa ka jeediyey Benz oo ay aada u filayeen oo ay Krastokho ugu soo fadhiisteen waddamadii waaweynaa ee Yurub oy lahaayeen balwaakii ee Yurub kala jabkeega jeclaa Ingiriiska taageera inuu Yurub ka baxo, sidoo kale qaxoontiga iyo dadkay soo dhaweynayeen iyo argagixisay iyo inana amni xitaa aanay noqonayn Yurub oo ammaankeygana wanaagsanayn sheega dhalaacayn fara badan ujeediyey. Halkaa waxaa kasoo baxay in Bensna uu yidhi waa in la gaadhaa 2%-ka ama 2% waddan walba GDP-giisa intuu soo saaro, dhaqaalihiisa baaxadiisu intay tahay, inta waddan walbaaba soo saaro 2% waynu ku taageeraa.
Gaashaanbuurta NATO waxaa la aasaasay bishii Ebril ee sanadkii 1949-kii iyada oo dhowaan loo dabaaldegi doono sanad guuradii 68-aad ee ururkaasi. Waxaa hadda xubna ka ah 28 waddan, kuwaasoo miisaaniyadda uu ku shaqeeyo aan si siman u wada bixin, arrintaasi oo ah ta madaxweyne Trump kulaylka badan ka keentay.
Maraykanku wuxuu bixiyaa GDP-giisa marka loo eegayo 3.16% ayuu bixiyaa, oo lacag ilaa gaaraysa 600 billion gaaraysa ayuu ku bixiyaa ammaanka, ku bixiyaa NATO. Waxaa kusoo xiga dal isaguna GDP-giisu bixiya maaha dhinaca lacagta ee, laakiin dhinaca percentage-ka kusoo xiga waddanka Greega kusoo xiga, Ingiriiska isaguna ku buuxiyey labadiiba oo isaguna bixiya 2.21 ama 2.21 bixiya. Waddanka Estonia la yiraahdo waddan aad u yar ayaa isaguna bixiya oo gaadhay 2.16. Poland ayaa iyaduna gaadhay oo 2% bixisa ama 2%.
Waddamadaas yar oo badankoodu goor dambe ururka ku soo biiray ayaa dhaqaale bixinta kaga horeeya kuwa dhaqaalahoodu xoogga badan yahay, xubinnimadana kuwan yaryar kaga horeeyey. Sida aynu soo sheegnay, madaxweyne Trump ururada kale ee uu salugsanaa waxaa ka mid a NAFTA iyo TPP. NAFTA oo ay kula jiraan Mexico iyo Canada ayaad moodaa in Mexico uu si gaara ugu arko inuu yahay dalka faa'iidada dheeraadka ah hela ee Maraykanka la gooya. Wadahadallo ay haddaba labada hogaamiye Maraykanka iyo Mexico, Donald Trump iyo Enrique Peña Nieto, ay arrimaha ururkan ka yeelan lahaayeen ayaa burburay, sida uu sharxayo Cabdirashiid Axmed oo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Minneapolis, gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka.
Waa mahadsan tahay Sandeere. Arrinta kulankoodii oo waxyaabo fara badan lagaga hadli lahaa waxaa carqaladaysay tweetkii madaxweynaha Mareykanka Trump uu leeyahay inta shirka uu dhicin ninka horba Mexico waa inay macnaha bisisaa lacagta lagu dhisay darbiga madaxweyne Trump uu rabo inuu ka dhiso Mareykanka iyo Mexico dhexdooda. Marka heshiiskaas ma dhicinin, laakiin haddii ay sababto, haddii madaxweyne Trump uu qaato in heshiiskaas uu ka baxo, waxaa la isku wada raacsan yahay in qalqal dhaqaale uu ka dhici karo wadanka Mareykanka gudihiisa, sababtoo ah aad iyo aad isugu dhex jiraan dhaqaalaha Mareykanka iyo midka Mexico.
Ururka TPP ayaa ahaa mid kale oo Mareykanku qayb ka ahaa, kaasoo madaxweyne Trump uu go'aansaday inuu ka baxo dhammaadkii bisha January ayna dhaaftay, sida uu mar kale sharxayo Cabdirashiid Axmed.
Heshiiskan Trans-Pacific Partnership TPP wuu ka duwan yahay heshiiskii hore hadda aan ka hadlaynay NAFTA. Wuxuu uga duwan yahay, dad badan waxay u arkaan, xataa President Obama oo heshiiskan saxiixay, xisbigiisa Dimuqraadiga waxay aaminsan yihiin qaar badan oo kamid a heshiiskan inuunan ahayn sida loo arkay heshiis ganacsi, laakiin uu ahaa heshiis siyaasadeed. Sababtoo ah heshiiskan wuxuu u dhexeeyaa 12 wadan, 11 wadan iyo Vietnam oo gadaal kaga soo gashay 12 wadan. Marka Mareykanka inuu ka faa'iideysanayo in wadamadaas wadamadan East Asia uu soo jiido xiriir ganacsi uu la sameeyo si uu uga ilaaliyo in China ay fursadaas ka faa'iideysato oo wadamadaas ay noqdaan wadamo siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan intaba integration kula leh China.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay, halka ay ku dambeeyeen heshiisyo uu Mareykanku xubin ka ahaa oo madaxweyne Trump uu sheegay inuu ama ka baxayo amaba uu dib uga gorgortami doono. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandheere ayaa inala socodsiinayay barnaamijkaas Umuuraha Mareykanka. haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban oo aanu maanta ku soo qaadanayno. qaybo badan oo dalka dibaddiisa waxaa weli ka soconaya xafladaha dabaaldega doorashadii dhowaan dalka ka dhacday ee lagu doortay madaxweynaha cusub ee dowladda Soomaaliya, maxamed cabdulaahi farmaajo, kuwaasoo ay ku baxayaan dhaqaale aad u badan, iyadoo sidoo kale guud ahaan gobollada dalkuna ay ka jiraan xaalado abaareed oo saameeyey nolosha dadkii iyo dunyada, kuwaasoo u baahan gargaar samatabixina. haddaba sidee ayay qurbajoogta uga qayb qaadanayaan sidii loo caawin lahaa dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool gobollada dalka? waxaana dooda gaaban igala qaybgalaya Cabdinaasir Axmed Maxamed oo ka mid ahaan jiray saraakiishii ciidamada dowladdii hore ee Soomaaliya, iyo sidoo kale Cabdiqaadir Cabdi Diini oo isna ka shaqeeya arrimaha bani aadanimada. marka hore, ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban labadiinuba.
Khadar Xadeed adeer, waan dhowahay, waan dhowahay, waan salaaman tahay. haddaan ku soo dhowaado fakarkayga, waxa weeyaan aniga aragti ahaan, horta ummadan dabaaldegaysa dalka dibaddiisa iyo gudihiisa, waxa weeyaan rabitaanka ay dowlad Soomaaliyeed iyo madaxweynahan oo ay u hanweyn yihiin inuu dalkii samatabixin doono, ayaan rabitaankaasa keenay inay dabaaldegaan dibad iyo gudaba ka dabaaldegaan. madaxweynuhu ii soo baxa ma oran, ii sacbiya ma oran, waad arkaysa xamar habeennimo gudcur, iyadoo gudcura waa habeena baa la celin kari waayey. madaxweynuhu dhowr jeer buu yiri jooga oo dee magaranaysaa guryihiina halagu noqdo, ciidankii baa fadhigi kari waayey. ciidankii iyo waad arkaysa iyago wada cunteynaya, waynu ka arkaynay fiidiyoyaashaasinu ka arkaynay. marka dalkiina abaar xun baa ka jirta. wallaahi waxa weeyaan dee dowladdii horaa shaqaynaysay oo ra-iisul wasaare ku-xigeenkii baa guddoomiyaha guddiga maarata abaaraha ka mid ah guddoomiye u ah dowladdaa horaa shaqaynaysay, isaga dowladdiisa isaga ka taagan, weli dowladdii moo dhisan, ra-iisul wasaarihii moo dhisan, lama caleema saarin. marka dowladdan laguma eedayn karo, dowladdiisa laguma eedayn karo, saa lamaba gaarin. laakiinse dee dowladdii horena waxaa budgetkii waa ka xiran yahay, marka dadkii wuxuu ku dhacay meel dhexe ku dhacaya, laakiinse ummadda Soomaaliya meela joogtaaba inay iska gargaarto baa looga baahan yahay. hadda Nairobi waad arkaysay shalay ma ahay, duraad soo ma ahayn, شالي ما هيدورات سيد علي كلاب وحوي دولة ديو لسول لوين أيو إيو يدو أباريه العقل أورورين أيو
وي
سلك يعني تاسوك على اللي غير بعد ذكر ميلا يشوف جنب
وي لكن
وحمو لوين يا أبي أبارها أو أي وحوي أورورين ما غيره
وي وحمو غنا يا إن سومالي بدن أو ذلك دي بدي سي جدي سب كون مال أي مارتي دبل دقيقة أما مناسبة ذكر لدونا يقبلنا يان والله عجب بدن كبحية مركا مكولتها هذه إن هالكي العجها سي لجو ماركينو لجو الملها إن مناسبة إيو arimaha noocaas ah in dadkii oo abaaraha u dhibaatoonayo oo abaarihii dad badan ba dhimanaya dhibaateysan inay kaga qayb qaataan
kulankaadi ah way la tahay way tahay de in dadka loo gurmado wax walba xaga abaaraha dadka sabata bixiyo umada Soomaaliyeed way tahay kharashaadkan ku baxaya dabaldegyada iyo balkiim garaysa fanaaniinta la isu keenayo kharashaadka baxaya horta de wax weyn bay u tari lahayd dadka abaarha bay u tari lahayd laakiin sidii dadka dibada waxa sameynaya wax ka weyn bay iyagu dabaldegyi sameynaya bay wax ka weyn sameyn karaan oo hoos gelin karaan oranayaan wara inuu lacag urinno iska urin karaan marka waxaan leeyahay hal isku wado rabitaanka dawladda iyo maaragtay sababta bixinta dadka hal isku wadaan leh
way Cabdiqaadir Baasinay Cabdiqaadir fikirkaaga muxuu yahay adiga
aad baad mahadsan tahay qadar xareed iyo dhamaan waxa salaamaya VO-da iyo saaxiibkay Sayid Baax salaamaya aniga waxaan qabaa horta umada Soomaaliyeed Ilaahay abaarta ka bixiyo dhibaatada ka dulqaado abaar iyo dowlad aan hadda isku kaashatay duu amalay waa talo talo soo jeedin way abaar iyo dowlad aan hadda isku kaahisho horta waa laba col oo dhibaato waaweyn ah Soomaaliya hadda dowlad aan xun oo dhibaato ah haysatay haddana system fiican baa soconaya oo muuqda oo laga rajaynayo inuu gobolada iyo deegaamada gaaro inuu dalka wax u qabto dadka u qabto dadka marka xafladaha dhigaya oo hawlahan badan sabaynaya madaxweynuhu horo wuxuu yiri joojiya baashaan xagga loo dabaalo anigu waxaan qabaa xafladda inaan qarash nooga bixin dhaqaalaha lagu bixiyo abaaraha iyo dhibaatada taagan iyo dowlad dhisidda haddii dowladdu dhisanto abaaraha iyada wax ka qabanaysa haddii dadkii la nooleeyo dowladdu ayaga dhisahay laakiin hadii xaflado malaayiin ay dollar ku baxdo oo lacag lagu qarash gareeyo oo intaas oo lacag la sameeyo oo qarashaad badan la bixiyo millions la bixiyo Sayid Cali Kalaab waxaan ognahay waxa ku baxday lacagta ku baxday waxayn ahayd $16,000 baa ku baxday
Nairobi
ha lacagta qarashka maanta ku baxay lacag $16,000 ay ahayd bay ku dhawayd 16,000 haddii marka abaaraha lagu bixin lahaa oo dadka hadda biyo dhaamis loogu geyn lahaa faa'iido badan bay noqon lahayd laakiin dhinac kale ayuu ba certify ka fiiraya waxa ay leeyihiin 16,000 lacagti la aruriyo lama helin laakiin anigu waxaan qabaa in la helo lacagtaas di dadka la dhaggalo dad loo sameeyo dadka ay is dhaggalaan calaamada loo sameeyo oo liira waa dadka gudiga abaaraha ee Nairobi anigu waxaan qabaa in ay hadda la kuuray lacagta soo xaron lahayd haddana waxaan ku baaqi lahaa oo aan oran lahaa Soomaaliya meel kasto ay joogan
way
iyo sigaaraba loogu gurmado dadkan leeyahay
way laakiin aad qadar wuxuu ka dhawaajiyay in Soomaalidu ay isla wada gurmato oo dadka hal mar loo wada gurmado miyadan ku raxsanayn
taasi waa islaamidkii weeyaan laakiin sidee ma eeg maxamaan ku sheegaya hadiid si guud wax loo wada ururiyo oo loogu qaybiyo si siman gobolada loogu qaybiyana waa ahlan wa sahlan hadii hoos loo daadegana waa alxamdulillah waa rabbil caalamiin weeyaan waa dadkii oo marna hoos loogu daadegay marna dusha sare laga rusheeyay weeyaan marka labaduba waa sax weeyaan
waaye waxaan soo gaarnay gabagabada dooda gaaban Cabdiqaadir maxaa kusoo gabagabeynaysa
waxaan kusoo gabagabeynayaa ummada Soomaaliyeed meel kasta joogto gacnaha isqabsato abaarta hadday tahay dowladnimada hadday tahay hadday bulshada caamka tahay weliba waxaan aad iyo aad ugu baaqayaa uga codsanayaa weliba oo baaq iyo cusi intaba isugu daray dadka banaanka jooga inay gacmaha isqabsadaan si ummada gudaha joogtaana ay gacmaha isku qabsadaan hadda Soomaalida aniga waxa weeye wadanka gudhiisa wax badan baan tagaa waa ku laalaabtaa mar walba waxa la isheegaa ama dadku ay sheegayaan inta badan ay sheegayaan barnaanka in balaadadu ka timaado ee guduhuna ay dhibaatadooda xalis ma lahayd hadii barnaanka la xaliyo marka abaartan waa abaarti ay ku midoobi lahaydeen waa abaarti gacanaha isku qabsan lahaydeen waa abaarti Soomaaliya gobolada iyo hadal kure qabiilka ay uga bixinayd Soomaaliya dhamaanteed xamidowdo gacanaha is qabsato meel kasto ay joogto abaartan ha u midowdo iyo dawladnimadaas Soomaaliya dhan ay wada heshay oo la sheegay in balaayiin lagu qarash gareeyay rabitaanka la rabo marka waa in la midooba oo lagu daraa dhismaha hoose oo beeska oo wada noolashaha umada Soomaaliyeed nabad waan salaamayaa dhamaantiin
waxaan ku gabagabeynayaa baaq baan u dirayaa umada Soomaaliyeed iyo madaxweynaha madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyne dadkiisii u dhow baa tahay adeer waxaan kugula talinayaa raisul wasaare kaaga sii dhow shacabka doono oo la soo bax raisul wasaarahaasina wasiiro uga sii dhow shacabka xatoorteen waxa weeye waxa lagu tartamaya waa shacabka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed hawla tartameen wiilasha yararka oo dadkii baqdinta ku haysta abaarta dadka lama gaarsiin karo waxba abaarta lagama bixi karo nabadgelyo lama heli karo dadan dadka shacabka loo dhawaan intaas aan kaga baxayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh
aad baan mahadsantiin labadiin
adaan mudan
guud ahaan dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeenayaa xubintii dooda gaamneed oo ay igala qaybgaleen Cabdinaasir Axmed Maxamed iyo Cabdiqaadir Cabdiddiini tan iyo kulan dambe sidaas iyo nabadgelyo
Xadar Maxamuud Xareed ayaa doodaasi nala socodsiinaya halkaad ka dhageysanayseena waa VOA Washington. Haatana sanadihii ugu dambeeyay waxaa si weyn u kobcayay xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga kadib markii dalka Turkiga uu si weyn ugu soo gurmaday Soomaaliya xilligii ay macaluushu ka dhacday 4 sanadood horteed. Laakiin xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga ma aha mid dhawaan bilowday. Haweeney Soomaaliya ayaa dhawaan u socdaashay dalka Turkiga si ay u baado goobto halka ay asal ahaan ka soo jeedaan awooyaasheed. Sheekadaasi halka ay ka soo jeedo Amina oo taariikhdeedu fidsan tahay ilaa iyo 13 sano waxay noo hayaa Haaruun Macruuf.
Bishii Julaay ee sanadkii hore intii lagu jiray bisha Ramadaan ayaa Aamina Cusmaan Maxamed Khaliil waxay go'aansatay inay baadi goobto halka ay ka soo jeedaan awooyaasheed oo ay in muddo ah ku taameysay. Maxamed Saciid Shabeel waa duqii hore magaalada Boosaaso waana sayiga Aamina Cusmaan.
Habeen habeenada ka mid ah waxay iiga bilowday oo waxay tiri Maxamedo waxaan doonayaa walaale in aan soo ogaado originally halka aan ka soo jeedo iyo dadkaygii. Waxaan la ku dhaliyay maadaama ay Soomaalidu u ekeen oo ay ku luqad qof ajaanib ah dadna anigu waan ku aqbalay waxaan u balan qaaday in aan ku simaayo dadkeedii.
Kadib markii loo dabaaldegay ciidii Ramadaan, Aamina Cusmaan iyo Maxamed Shabeel waxay ka soo boqoleen magaalada Boosaaso waxayna yimaadeen Muqdisho. Waxay tageen safaaradda dalka Turkiga iyagoo u sheegay in Aamina asal ahaan ay ka soo jeedo Turkiga ayna doonayso inay u boqosho dalkaasi Turkiga si ay u baadi goobto awooyaasheed halka ay ka soo farcameen.
Safaaradda Turkiga la taglay waxaan u geynay dukumentiyo aabaheed iyo awooyaasheed ay uga tageen oo ay haysatay. Safaaraddu waxay la siisay fiisa, waxay la soo siiyeen ciwaanadii dadkii aan wadanay exactly oo mar hore ahaa si isu bedeleen. Waxaan ku soo qaadanay fiisihii baan sidaa ku soo qaadanay, waxaan ka soo degnay Istanbul. Istanbul wax dalka kaba aan lahayn, waa soo dhaafnay magaalada yaab Izmir baan nimid, waan soo gudbay, waxaan soo galay Dimitri.
Laba maalmood markii ay ku sugnayeen magaalada Denizli waxay go'aansadeen inay u tagaan xafiiska socdaalka si ay u baadi goobaan halka ay ku nool yihiin ehelkooda. Maadaama aysan afka aqoonina waxay heleen dhalinyaro Soomaali ah oo waddankaasi jooga kuwaas oo u ballan qaaday inay ka caawiyaan dhinaca luqadda. Waxayna baadi goobkii ka bilaabeen xafiisyada dowladda. Aamina Cusmaan ayaa sharaxaysa waxa ay kala kulantay xafiiskaasi.
Hoteelkii aan deganayn baan ka soo baxnay wiilal Soomaaliyaano ishelay. Aad bay nu caawiyeen. Soomaalidu waa dad aan kala xirxirnayn, aan kala qoqolumnayn. Meeshay arkaan walaalo ah, friends ah, inay weligood is aqoon jireen aad moodo. Marada macnaha go'a ay wataan way laguwan kara markiiba. Marka aad bay nu caawiyeen, wiilashii way nala kaceen. Waxaynu tagnay subax, waxaynu baxnay, waxaynu tagnay halkii la yiraahdo gobolka.
Xafiiskii ugu horreeyay galeen waxay kula kulmeen nin qareen ah oo nasiib wanaag yaqaana dadka ay raadinayeen. محمد عثمان شبيل أي شرح يوحي كلا كل من
وحن لوجي اللوير بركي عن أشرلي وتصني تكمين تريجي وحيري بركي عن أرجع أدوى قالنا ثلاثة بقولتكي ثلاثة كمر بقولتكي من بول هلا وحكيري وحن حياة بركي من الصومالية وتركيا وإني شغال عليها وإيوالا ديني وتع وحيري هل سؤال بنو دينية سؤال كنت بدي حاسبي
sidii buu xiri halkaas su'aal ma weydii abeedal ku ka shaqeeya dad Soomaaliye jiro Afrika naga jiro way jireen oo waan u sheegnay waxay wuxuu yiri waa isleenahay reerkaas inoo hay dadkaas oo hadda u imaaneena saacad ka dib waa warbixin soo dirsadeen waan u raacnay jiteen magaalada ay kula yihiin bin lagayeen wiilal kale na loo geeyay sawirada aan wadaday baan tusay wixii baa la baaray waxay waaba anigoo yar waa hooyaday waa u sheegay iswada yeesheen aabahooday waceen waxay dhahan aabo reerkaas aanu hayna xiri haddii weydii haddii ay iman karaan maxaa baheenaa ayaga ma raadinaynaa haa waa u sheegi karnaa odayga sawir buu isii diyaarsaday isaga oo dhalinyaro ah iyo aabahay iyo nin kale xiri aabaha ka soo saar aabahay baa ku soo kan aabaha erey bis waa gabadha ama gabadheedu yiri waan aqbalay
waa gartay
reerkii dhan buu isugu yeeray telefoonna u diray wuxuu dhalay waxay sii dhaleen intii kala maqnay dumaradii xaasaskii wixii halkii baa casumaad in lagu sameeyey halkii baan isku sawiray
haddaba sidee ayaa aamina awow yaasheed ay ku yimaadeen Soomaaliya safaarada Turkiga ee magaalada Muqdisho oo fududeysay safarka aamina Cusmaan iyo Maxamed Saciid Shabeel ayaa ii sheegtay in Maxamed Cusmaan Khaliil Uulu uu ka mid ahaa askartii Cusmaaniyiinta kuwaas oo loo soo diray Soomaaliya dabayaaqadii 1890-kii kadibna uu degay Soomaaliya oo uu ku guursaday haweenay Soomaali ah ayna u dhashay 10 caruur ah oo uu ku jiro aamina Cusmaan aabaheed
wuxuu ahaa cusmaaniyiintii sida aan aniga ku maqlay awoowe nolol kuma soo gaarin aniga kuma garaasanin ma arkin laakiin taariikhdiisii sawiradiisii sheekooyinkii sidaan aabahay ka hayay marka bay la socdeen sida la ii sheegay markabkii yeman bay uu kaga xumaaday oo bacdeen muqdisho yimid laakiin ma mid kale ka soo raacay ma diyaaradu ku yimid ma garan karo
kabacdina muxuu sameeyey
kabacdina meeshii muqdisho markii uu tegay uu ku guursaday saan maqlay
waa gartay yuu guursaday
wuxuu guursaday islaam Soomaali ah
waa gartay
ma kadib aabahay u dhashay sidii uu waddanka ku degay kamuusan soo noqonin sababtoo waxaan haysanaa talyaanigii heesare uu siiyey oo xataa qabiilka turki ee ugu qoran tahay malaha qabiilkii ay qori jireen talyaaniga umaleynayaan
Cusmaan Maxamed Khaliil oo ahaa aamina aabaheed waxa uu isna ku sii noolaaday Soomaaliya oo ahaa waddankiisa oouna ku dhashay hase yeeshee waxa uu booqan jiray dalka Turkiga markii uu weynaadayna waxa uu ka shaqayn jiray wasaaradda maaliyadda dhulbixinta iyo qandaraasyada qaranka Maxamed Saciid Shabeel iyo aamina Cusmaan waxay isbarteen sanadkii 1989-kii waxayna isguursadeen sanad kadib waxayna isku dhaleen 6 caruur inkastoo aamin ay ku dhalatay magaalada muqdisho isla markaana aysan hore ugu noolaanin waddan aan soomaaliya ahayn haddana waxay mar walba ku taamaysay inay ogaato halka ay ka soo jeedo iyo ehelka ay ka soo farcantay kuwaasi oo ay haatan ishaleen
horta qoyskayga iyo halka ay isku soo jeedaan waxa igu dhaliyay aniga qof soomaali ah baan ahay horta run baan kuu sheegayaa oo soomaalinimada ay ku weyn tahay hooyaday baa ah macaan aan jeclahay caruurtayda ah jinsigayga dhiiggayga baa ah saas oy tahay baanan dadkii ma u ekid sometimes waxaad isleedahay qof waa dareemi kartaa hadda adigaba waxaad ku nooshaa qurbo dadka aadan u ekayn waxaad isleedahay xaggeed ka timid waxaad jeclaysanaysaa inaad waxaad tahay inaad ogaato waana wax weliga igu jiray marka ilaa guryahoodii iyo fardahoodii iyo raadkoodii aan arkay aniga maqbuul maba dhihinba
waxay ii sheegtay ehelkeeda ku sugan Denisli inay gacan qabad weyn kala kulantay ayna u sheegeen inay xaqeeda ka helayso dowladda Turkiga
wuxuu yiri adeerkay dowladda Turkiga aad magan u tahay xaqeenaan ku leenahay waad kaba gashanaysaa miiskaad u garaacaysaa ha cabsan gabar Turkiyadaa tahay miiska markaad garaacdo ood khalkhaliso iyaga anaa la ii yeeraya ha isoo gaadha qayladaada aadna
ha Harun Macruuf ayaa warbixintaasina la socodsiinayay idaacaddii galabnimona. Waa naga intaa. Waxaad wararka ku maqli doontaan idaacadaha iyaga soo socdana ka mid a deegaanka Camara ee gobolka Gaduud oo la sheegay in maleeshiyada Al-Shabaab ay qabsatay. Waa Jacfar Kukaayo Sahre Cidlo idinkaga tegaya. Sidaa iyo nabadgelyo.